galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin arbacaha bisha nofembar ee sanadka 2022-na waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan guushii musharaxiinta maraykanka ah ee asalkoodu soomaalida yahay ay xalay gaadheen.
caawa minnesota waxaa laga dooranayaa 3 gabdhood oo cusub oo qamaar xiran. marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adiga is aamintid, haddii dadkaaga ay ku aaminaan, ay ku garab istaagaan, wax kasta in ay kuu suurtageli karaan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan sababta ay dumarka qurbuhu uga firfircoon yihiin tartamada doorashada.
waxaan u malaynayaa gabdhaha soomaaliyeed inay daawadaan gabdhihii naga horreeyey oo kamid ah walaasheen odan xasan iyo minnesota iyo deeqa dalaq iyo ilhaan iyo gruub tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horreeyeen baan aragnay. waxaan ka fakarayna dadkii naga horreeyey say u sameeyeen mataqaana anakana waan samayn karnaa baan isiri.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. doorashooyinka xilliga dhexe ee maraykanka ee xalay lasoo gabagabeeyey waxaa ka qayb galay musharaxiin soomaali maraykan ah, kuwaasi oo u tartamayay xilal kala duwan oo heer degmo, heer gobol ilaa heer fidalba leh. gobolka minnesota waxaa ka tartamay ilaa 12 musharax, waxaana ku guuleystay 8 ka mid a kuwaasi oo kale ah ilhaan cumar oo markii 3aad ku guuleysatay doorashada kursiga degmada 5aad ee gobolka minnesota ee kongareska maraykanka, maxamuud nuur, hodan xasan iyo samakaab xuseen oo loo doortay wakiilo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka minnesota. sayidab maxamed ayaa iyaduna noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ah islamarkaana ah maraykan madow oo ka mid noqota aqalka sare ee senatka ee gobolka minnesota. waxay sidoo kale noqotay gabadhii ugu da'da yareed ee ka mid noqota aqalkaasi, halka cumar faatax isna dib loogu soo doortay kursigiisii aqalka sare. fadxiye feeraya iyo cabdul cabdi ayaa iyaguna loo doortay guddiga iskuullada magaalada minneapolis. gobolka ohio ismaaciil maxamed iyo muniir cabdullaahi ayaa ka mid noqday golaha wakiilada ee gobolkaasi. gobolka mayna waxaa aqalka sharci dejinta ku soo baxay 2 gabdhood oo soomaali ah, kuwaasi oo kale ah maane cabdi oo aan lala tirtamin iyo deeqa dharac, kuwaas oo ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka portland iyo lewiston. deeqa dharac ayaa hore iyadu usoo noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah oo duq magaalo ka noqota dalkan maraykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in ruushku aanu muujin wax calaamad ah oo muujinaysa in uu diyaar u yahay in uu wadahadal daacada la galo ukrain. arrintan ayaa daba socota mowqifkii ruushka ee wadaxaajoodka ula bilaabi lahaa dhinaca ukrain. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sharaxay in ruushku ay haystaan habab badan oo ay ku muujiyaan rabitaankooda iyo kartida ay u leeyihiin in ay si dhab ah wadahadal diblomaasiyadeed ula yeeshaan ukrain. waxaana tusaale ahaan uu sheegay inay joojin karaan duqaynta bartilmaameedyada rayidka ah iyo kaabayaasha biyaha iyo ilaha korontada, garoomada, dugsiyada iyo isbitaalada. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in ruushku uu helay fursad uu ku caddeeyo sida ay uga go'an tahay wadahadalka iyo diblomaasiyadda, isaga oo ka fogaanaya tallaabadii aan macnaha lahayn ee uu qaaday maalmo ka hor, taasoo ah in la joojiyo heshiiskii qamadiga. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa damacsan in uu soo hadal qaado arrimaha xuquuqal insaanka ee dalka masar oo uu booqanayo si uga qayb galo shirka cimilada adduunka. sarkaal sare ayaa u sheegay warfidyaanka in madaxweyne biden uu kulan labageesooda la qaadan doono dhiggiisa dalka masar cabdilfataax sisi inta lagu guda jiro booqasho halkaasi ku tegayo. mas-uulkan ayaa muujiyey walaaca aqalka cad ee ku aadan kiiska alaa cabdilfataax oo u dhaqdhaqaaqa masar oo xiran iyo warbixino ku saabsan xaaladdiisa caafimaad, isagoo sheegay inay marar badan u gudbiyeen dowladda masar walaaca ku aadan kiiskiisa iyo xaaladaha xabsigiisa. dhankii sana wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa masar ku booriyay in ay si degdeg ah u sii deyso Calaa Cabdi Fattaax oo u oleeyay dimuqraadiyadda. Volker Turk ayaa sheegay in nolosha ninkaasi lagu magacaabo Calaa Cabdi Fattaax ay khatar weyn ku jirto kadib markii uu sii kordhiyey cunto qasoomidiisii oo uu joojiyey cabitaanka biyaha. Muuqaal laga soo duubay ra-iisul wasaaraha Tunisia Najla Boden ayaa u muuqday mid ay isdhaafsanayeen wadahadal iyo salaan madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog. Arrintan ayaa buuq ka dhalisay dalka Tunisia iyada oo dowladda laga codsaday in ay faahfaahin ka bixiso dhacdadan. Arrintan ayaa dhacday xilli ay sawiro xasuus ah ay gelayeen madaxda caalamka ee ka qayb qaadanaya shirka cimilada adduunka ee Masar. Salaasadii muuqaal fiidiyo ah ayaa ku faafay warbaahinta bulshada kaas oo Boden ay ka soo muuqatay sida muuqata waxaana muuqaalka uu muujinayaa iyada oo la sheekaysanaysa madaxweynaha Israa'iil Herzog wadahadalkuna wuxuu socday dhowr ilbiriqsi oo keliya. Labada wadan ayaan lahayn wax xidhiir ah oo diblomaasi ah. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Doorashooyinkii muddada dhexe ee shalay ka dhacay dalka Mareykanka waxaa ku soo baxay oo helay kuraastii ay u tartamayeen ugu yaraan ilaa iyo 11 ka mid ah 17 musharax ee tartamayay ee asalkoodu Soomaalida yahay. Gobolka ay musharaxiinta ugu badan ka sharaxnaayeen waa Minnesota. Halkaasi waxaa warbixintan inooga soo diray Maxamuud Mascade.
Doorashadan xilliga dhexe ee ka dhacday gobolkan Minnesota waxaa sanadkan musharaxiintii u tartamaysay ka mid ahaa 12 musharax oo Soomaaliya, waana doorashadii ugu horreysay oo tiro intaas leeg oo Soomaaliyahi ay u tartamaan. 8 ka mid a musharaxiinta ayaa guulaystay halka 4 kalena laga adkaaday. Musharaxiinta guulaystay ayaa kala ah Ilhan Cumar oo mar kale dib loogu doortay aqalka Kongareska ee Mareykanka, Odan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo difaacday kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo Cumar Faatax oo xajistay kursigiisii golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Musharaxiinta cusub ee doorashadii xalay ku soo baxay ayaa waxaa ka mid a Seyne Maxamed oo loo doortay golaha sanadka, Samakaab Xuseen oo ku guulaystay golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo sidoo kale gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa ku soo baxay Cabdul Cabdi iyo Fadxiye Feeryare. Xildhibaan Ilhan Cumar oo guusheedii xalay kadib hadal kooban u jeedisay taageerayaasheeda oo Soomaali u badnaa ayaa waxay sheegtay in guusheeda ay Soomaalidu door weyn ku lahaayeen.
Maanta waxaan haysanaa Minnesota 3 qof oo state representative ah oo na mateli doono. Maanta waxaan haysanaa 2 qof oo state senator ah oo Soomaali ah oo na mateli doono. Waa waxaa jiri jirtay aan aaminsanayn gabar xijaaban inaanan la dooran karin. Alxamdulillaah, caawa Minnesota waxaa laga dooranayaa 3 gabdhood oo cusub oo qamaar xiran. Marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adigaas aamintid, haddii dadkaaga ay ku aaminaan, ay ku garab istaagaan, wax kasta in ay ku suurtageli karaan.
Soomaalida kuraasta cusub ku guuleysatay waxaa ka mid a Seyne Maxamed oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya muslimah oo madowa ee loo doorto golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Zeynab ayaa waxa ay V O A la wadaagtay guusha ay gaartay iyo waxa ay uga dhigan tahay.
Assalaamu calaykum, aad iyo aad u mahadsantahay Mascade walaalkay. Aad baa ugu faraxsanahay guusha caawa dhacday. Alxamdulillah, waa guul anigu aan leeyahay, ay faamiligaygu leeyihiin, iyo dadka Soomaaliyeed. Waxay u dhigan tahay mid ahayd inay mar hore dhacdo, laakiin alxamdulillah fursadan aynu helnay. Insha allah gabdho badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona.
Zeynab Maxamed ayaa waxa ay sheegtay inay u guntan doonto sidii ay bulshadii soo dooratay ugu heli lahayd guryo jaban, waxbarasho iyo caafimaad. Dhalinyaradana waxay ugu baaqday inay dadaal dheeri ah la yimaadaan si ay hamigooda uga guul keenaan.
Waxaan kula dardaarmayaa in ay shaqaystaan, inay naftooda aaminaan.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa soo dhaweysay guusha ay gaareen musharaxiinta Soomaaliyeed. Jilaani Xuseen oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, ahna madax hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee Keer qaybteeda Minnesota, ayaa guulaha musharaxiinta Soomaalida ku tilmaamay sharaf ay u soo hooyeen muslimiinta Mareykanka.
Runtii waa guul weyn weeyaan. Waxaan dhihi karaana gaar ahaan Soomaalida sanadkan doorashooyinka galay musharaxiinta ah runtii waxay gaareen heer sare oo gaar ahaan marka la fiiriyo taariikhda dadka muslimiinta Mareykanka jooga oo dhan heer ay runtii ay lagu dayado gaar ahaan hadda state of Minnesota shan qof baa la doorlanayaa oo insha Allah soo baxay caawa oo xildhibaano noqonaya waxay noqonaysaa state-ka ugu weyn ugu tira badan dad fadhiya aqalka sare iyo aqalka hoose Mareykanka oo dhan taasina runtii waxay ka dhalatay inay boqolkiiba boqolka ay noqdaan dadkaasi Soomaali marka runtii jaaliyadda Soomaaliyeedna waxay u tahay bilad musharaxiintaas runtiina tusay guushaas iyo dadaalkaasna iyagana waxay u tahay runtii horumar weyn
Maxamuud Sheekh Axmed Mascade VOA Minnesota
gobolka Ohio-na laba xildhibaan oo heer gobol ah oo Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka mid noqonaya aqalka wakiilada ee gobolka Ohio kadib markii doorashadii shalay dhacday ay ku soo baxeen Munira Cabdullaahi oo ka tirsan xisbiga Dimuqraatiga ayaa ku guuleysatay kursiga degmada Sagaalad halka garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo isna VOA-da u sheegay inuu ku guuleystay degmada Saddexaad sidaasna uu uga mid noqon doono aqalka sharci dejinta heer gobol ee Ohio haddaba maxay Soomaalida uga dhigan tahay in golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio ay xildhibaano Soomaali ah ku yeeshaan wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Samakaab ayaa khadka telefoonka ee gobolka Ohio kula xiriiray Ismaaciil Maxamed oo marka hore uu weydiiyey dareenkiisa guusha xildhibaannimo iyo waxyaabaha u qorsheysan doorashada kadib
maasha Allah runtii dareenkeena aad buu u sareeyaa aad iyo aad baa u faraxsanahay hadda reer Ohio nahay runtii taariikh baan aad iyo aad muhiim ku ah oo muddo dheer soo jiitamaysa runtii inaan gaarno runtii saameyn weynna buu ku leeyahay bulshada reer Columbus Ohio sababta ay ku tahay annagoo codkeennana aad u badan yahay ilaa 60,000 dad ah ku degannahay inaan maanta xildhibaano helno lagama maarmaan bay ahayd marka farxad bay noo tahay mid maahayna laba helnay maasha Allah
waa gartay marka kursiga aad ku guuleysatay muxuu yahay haddii aad noo faahfaahiso
booska ku guuleystay aniga iyo Muniraba runtii wax waay boos xildhibaanimo waa golaha ah marka boosasku day way kala duwan yihiin qaar baa localka ah oo cityga mise magaalada levelkeeda ah midna waa gobolka ah midna waa federaalka marka aniga ku guuleysanay waa xildhibaanimada gobolka ah gobolka Ohio
waa gartay marka hadda waad guuleysateen waxaadna noqoteen xildhibaanadii ugu horeeyay gobolka Ohio ee Soomaali ah ee la soo doorta marka guushiina kadib maxaa idin xiga
guushiina kadib runtii golaha fariisanayna insha Allah January baan la dhaarin doonaa si officially xilku qaban doonaa kadibna shaqadeena waxa way xildhibaan ahaan inaan u dagaalno deegaanada ka socono anay deegaanka Saddexaad baa ka socdaa muneyna deegaan Sagaalad baa ka socotaa waa deegaano runtii dad badan ay ku nool yihiin ilaa 170,000 oo qof qiyaasan ay ku nool yihiin Soomaalida qayb badan ka yihiin marka shaqadeena waxa kaasna u adeegno inaan dhaqaale u doonno barnaamijyo aan u abuurno dhalinyarada ganacsatayaasha dadka guryaha degan shirada degan safety iyo nabadgalka community-ga waxaas oo dhan xildhibaanka shaqeeyaysa waa in dhaqaale u soo dhaciyo
Ismaaciil dhowr sano ka hor ayaa tartan sidaan oo kale u gashay kumana aadan guuleysanin marka hadda maxaa suurageliya guushaada oo tartankan muxuu kaga duwanaa kii hore
runtii taas waxay ahayd kampeenkii ugu horreeyey marka ugu horreysa la tartamayo runtii xaaladooyin badan baa dhib nagu ahaa oo runtii na xadidayay because anaguna khibrad badan uma lahayn siyaasadda soomaalidana dad codeynaya ma ahayn oo fahasa siyaasadda saameyntii leedahay marka iska dareemi kartaa marka ugu horreysa qofku ordo marxaladooyin badan buu la kulmayaa runtii oo runtii khibra la-aantaada keenaysa khibrad ma haysti laakiin se markii haddeer anaga labaad aan ordayno runtii kampeenka horaa soo galnay weli dadkana iga dambeeya xataayagan orda soomaaliya bulshadii baa wacyigelin badan helay codeynta saameyntii leedahay muhiimka ay leedahay dadkii baa fahmay anagina khibrad baan u helnay campaign si loo rangareeyo sida bulshada loola hadlo issueska iyo dhibaatooyinka taagan baana ka dalagnay si saxan baahiyada haysta waxaasoo dhan runtii sababay inaan campaign aad ballaaran ku dagaalano maasha Allah haddeerna inaan ku soo baxno xaldhay oo maslix iyo 10 kun codaa ku guuleysanay 21 kun codaa helay qofkiiga soo jeedana 5 kun codoo keenay marka waa taariikh runtii inaan over 80% of the votes aan laga helnay
bulshada soomaaliyeed kumanaanka ah gobolkaasi ku nool maxay uga dhigan tahay inay helaan xildhibaanadii ugu horreeyay ee Soomaali ah iyaga ku matalaya ee gobolka Ohio
soo runtii saameyn weyn bay runtii ku leedahay wax aad iyo aad looga farxana waaye sababta ay ku tahay dadka oo Soomaalida oo Columbus Ohio degan oo muddo dheer ku noolaa dhowr 20 sano oo canshuur la baxayay oo caruurtooda dalkan ay ku dhasheen runtii inay helaan qof oo iyaga la mid ah isku diin isku midaba oo runtii oo u dagaalamayo oo og dadka in la cunsuriyeyn karin oo miisaska go'aamada laga qaadanayo qofka fadhiyo u hadlaya runtii saameyn aad iyo aad weyn bay ku leedahay bulshadaadana waxa laga aaminsan yahay isbeddel baa ku dhacaya haddii la arko bulsho oo xildhibaan haysta oo dad siyaasadda ugu jiraan laguma degdegayo whereas community arkiisa runtii aad iyo aad u ballaaran laakiin wax siyaasad awood ku lahayn community asoo kale runtii dhibaatooyin badan baa loo geysan karaa marka waa lagama maarmaan dalkan inuu qofka runtii siyaasadda uu nugiisa u leeyahay uu qayb ka yahay
Ismaaciil adiga waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio sidaan la socono dhibaato badan oo dhalinyarada haysta ayaa jira gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhasha dragiska ama daroogada dhalinyarada isticmaala kuwa ayaa u dhintay kuwa u xiran marka arrimaha noocaas oo kale ah kadib doorashadaada adiga iyo Munira dareenkiina ma ku jeedinaysaan maxaase idinkaga qorsheysan
dalinyarada runtii waa waa hal bawlaha communitygana runtii dadka ugu muhiimsan waa runtii dadka aan dagaalamayno oo dalka ku nool aragna inaa runtii ka ilaalino dhibaatooyinka dalka uu leeyahay wanaagana oo ku qalqalaynaa inay ka faa'iideystaan waaye dalinyarada runtii goolkeena waxa weeyaan dhaqaale u soo dhicino deegaanadeena sidaan ugu helno community centers aan ugu helno wacyigelin aan ugu helno dhaxal dhaxay recreation centers meelooyin carruurta ku ciyaari karaan aan ugu helno dad aan waxa garayna runtii wacyigelin u sameynaya programyo oo ka hortagaya drug abuse iyo substance abuse iyo xaaladahaas runtii waxaa rabnaa in communityga dhaqaale la geliyo
adiga iyo Munira guushiina doorashada Soomaalida Ohio maxay ka baran karaan
maalidu waxay ka baran karaan runtii wada ka saduuna mar un baa la jeexaya qof baa jeexaya you know gobolka haddii aad Mareykanka aad ila fiiriso guud ahaan you know Cabdi Wasamo kale iyo Samatar Ilhan Umar badan baa jiray runtii oo Raymond Soora wadooyinka noo jeexanaga anagana haddii waan ka dambeynaa xoogaa oo haddii State of Washington dad baa laga doortay marka dunida wax ka soo la qabanayo dad baa jiray oo waligeed haligay ah wadada jeexa dadkaasna ka dad baa ka dambeyn doona oo wadadii ayana qaadaya oo ka sii dalacaya marka runtii waxay la tahay wax lagu farxo waaye Soomaaliduna meel kasta ay diinta joogaan waa dad xaliyay ah waa dad nool waa dad wax qabad leh kartina waa aad iyo aad marka inay kalsoonidaas ku qabaan inaana runtii dalkeenii ultimately dhibaatada ugu weynays waa dalkeenii Soomaaliya si loo xalin lahaa waxaan rajeynayaa Soomaalidana qalbi wanaagaas iyo jacaylka dalkeenii Soomaaliya inaan wax ka bedelno wanaagsan insha Allah
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Maxamed oo u warramay Cabdulqaadir Samakaab dhegeystayaal sida aad haddaba warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi ku maqasheen doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ayaa la qabtaa labadii sanaba mar waxayna muddo dhexaad u tahay muddada afarta sano ee madaxweynaha la doorto haddaba madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebaro oo alaaba nooga falanqooda arrimaha ku saabsan siyaasadda Mareykanka gaar ahaan doorashooyinka oon goor dhaweyd ka wareystay sida ay u dhacday doorashadii shalay ayaa marka hore waxa aan weydiiyey bal inuu si guud inoogu dulmaro cidda tartamaysa iyo cidda loo saadaalinayay in ay libtu raacdo
maadsanad xuseen waxaa shalay Baritanka ku jiray siyaasiin u tartamayay dhammaan aqalka hoose ee Kongareska oo tiradoodu yahay 435 iyo 530 ka mid ah boqolka kursi ee aqalka sanadka ah iyo weliba 630 ka mid ah gobollada kontonka ah ee waddanka Mareykanka ka kooban yahay doorashooyin kale oo dabcan meeyare iyo kuwo kale oo arrimaha khuseeya gobol kasta ayaa iyaguna ku hoos daadsanaa oo gobollada ay ku kala duwanaayeen
aqalka hoose amaba wakiilada xisbiga ayaa loo badinayaa inuu ku gacan sarreeyo
xuseen caadiyan xisbiga talada haya mar walba doorashada xilliga dhexe ee aanu madaxweynuhu ku jirin waa laga badiyaa sababtuna waxay tahay iyada oo markii madaxweyne la doorto himiladaas iyo ifafaaladaasi lagu soo doortay wax badan iska bedelaan amaba ay dhacdo in waxyaabo badan oo dadku ay tirsanayaan haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha haddii noqon lahayd xagga soo galootiga iyo waxyaabo la halmaala laba sano kadib markaasi eeda dusha laga tuuro madaxweynaha markaa jooga marka ugu yaraatana aqalka hoose lagala wareego waana sida soo dhacday haddaan tusaale u soo qaadano sanadkii 2010 Obama waa tii midtermkiisii la galay oo isaga asalkiisa wakiil la doortay 2008 laakiin 2010 markii ay doorashada xilliga dhexe tan oo kale ay dhacday waxaa aqalka hoose loogala wareegay xisbiga dimuqraadiga tiro gaaraysa in ka badan 60 kursi sidoo kale madaxweyne Trump laftiisa markii soo doortay 2016 waa kii loo dareeray sanadkii 2018 kuraastii waqtiga dhexe oo sidan waqtigan oo kale ah isaga laftiisa siyaasiyiintii la jiray waxaa looga badiyay in ka badan 40 meeyo marka waa iska caadi in xilliga dhexe markii la gaaro ay aad iyo aad markana ay loogu hordamo oo ay dhacdo in markana laga badsho madaxweynaha markaas jooga gaar ahaan markay noqoto aqalka hoose waxa dhici karta aqalka sare inay cishadaan ama ay ku loolamaan laakiin aqalka hoose inta badan waa laga badiyaa waxaana imika durba ay fafaalada ka muuqatay siyaasiyiinta maalmahan falanqaynta lagu sameeyay in xisbiga dimuqraadiga ee hoggaaminaya Joe Biden ayba ku tala galeenba in laga badin doono laakiin ay isku adkeenayaan inaan tirada looga badsho aanay badanin oo marka ay qaarkood ay sii diyaarsheenba in looyaradii iyo difaaci ay geli lahaayeen haddii aqalka hoose lagala wareego wixii ay sameyn lahaayeen in durba meel ay u sii taalo ayaad moodaa inay la sheegayo
aqalka sare ee senatka ee sida weyn loo hadalhayo isaga ka war
ha xusan aqalka sare waqtigan hadda la joogo labada xisbi waxay kala leeyihiin konton iyo konton marka dimuqraadiga aqlabeedda haysta maadaama aqalka cad uu joogo oo madaxweyne ku xigeenku mar walba ay kafada dhinac u tuureyso laakiin waxa uu dimuqraadigu u baahan yahay in uu haysto kontonkiisa si ma aan looga badanin xisbiga jamhuuriga suu aqlabeedda aqalka sare u helo waa in ugu yaraan mid ka mid a kuwii horey ay u haysteen dimuqraadigu ay la wareegaan laakiin doorashadii xalay markaanu eegno iyo wixii dhacay waxa ay u eg tahay lamana hubee waxay u eg tahay in dimuqraadigu uu haysan doono aqlabiyaddiisii sababtuna waxay tahay xisbiga dimuqraadigu wuxuu ku badiyey kursi aanu awal lahayn oo pennsylvania ninka la yidhaahdo john fiderman ayaa isaguo ku badiyey taasi waxay ka dhigan tahay in xisbiga jamhuurigu ay laba ku badiyaan oo aanay hore u haysanin marka lama yaqaano inay taasi dhici karto inkastoo gobollo badan weli laisku dhow yahay oo aad arkayso in maarkino aan la kala bixin aad iyo aad ayay iskugu dhow yihiin tusaale haddaan soo qaadanno gobolka georgia hashel walker oo jamhuurigu wato waxa uu ka soo horjeedaa ninka iminka kursiga ku fadhiya dimuqraadiga u jooga rafael womok laakiin labadooduba iminka waxay haystaan wax ka yar konton taasoo macnaheedu tahay in haddii saasay ku dhammaato ay tiro kale dib loogu noqon doono oo markaasi ay aan natiijada gobolka georgia sanadkeeda aanay soo bixi doonin ilaa lixda december haddii ilaah yidhaahdo
ugu dambayn ma jiraan wax taariikh reeba oo doorashooyinkan ay keeneen oo dhegeystayaasheena la wadaagi karto ama la qaybsan karto
haa taariikh cusub way dhacday oo gobolka maryland oo kale markii ugu horreysay taariikhda muddo 250 sano ka badan ayaa waxaa gobernar ama barasaab ka noqday nin madow oo magaciisa la yidhaha westmore westmore waxaa asalkiisa aabihii ka yimid jamaica waxaana uu aabihii dhintay isaga oo aad u yar wuxuu ahaa nin ay hooyo keliya soo korisay laakiin waxbartay oo dadaalay bugag qoray oo runtii halka uu maanta joogo dadaal ku soo gaaray waxa iyaduna taariikh waqtigan dhow cusub ah magaalada washington d c ee caasimada u ah maraykanka oo aqlabiyadda dad madow ay ku nool yihiin ayaa waxaa taariikhdan cusubay gabadha la yidhaahdo mariel bowser oo meyarka ka ahayd labadii xilli ee lasoo dhaafay mar saddexaad loo doortay waxaa taariikhda dhow ee u cusubta arrintaasi ma dhicin maalmihiina soo dhaafay waayadiina soo dhaafay in qof uu saddex jeer basho waa markii ugu horreysay markii laga soo bilaabo waqtigii uu joogi jiray mariam berry oo nin caanku ahaa washington oo muddo badan hayay oo markii u dambaysay in inta maarkino gabadh uu darooga isagoo la cabaya lagu qabtay la xiray
aad ayuu u mahadsan yahay madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow oo goordhowito ii warramayay doorashadan maraykanka waxaa iska soo sharaxay musharaxiintii ugu badnaa ee asalkoodu soomaalida yahay oo gaadhaya 17 kuwaasi oo ka kala sharaxnaa gobollada minnesota ohio maine iyo washington haaruun macruuf ayaa haddaba inoo diyaariyey warbixin ku saabsan safarka siyaasadeed ee gabdhaha soomaali maraykanka ah ee ka qayb galay tartanka doorashada
in ka badan kala bar musharaxiinta tartamaysa waa gabdho soomaali ah waxaana ka mid ah shukri cabdulaahi colow oo ka sharaxa degmada kent covington oban ee gobolka washington shukri waxay dalkan timid iyadoo 10 jirta waxayna ku kortay waxna ku baratay degmada ay ka sharaxan tahay ilaa ay ka gaarto shahaadada b h d
waxaa igu dhiirigeliyay maadaamaan xaafada erida ku koray aan wax ku bartay aanan ka shaqaynayay 15 sano waxyaalo tiro badan baan arkay si gaar ahaan ay dadkeen u baahan yihiin inaa laga caawiyo hadday tahay dhinaca waxbarashada hadday tahay dhinaca guryaha hadday tahay dhinaca maamulka ciyaalka child care-ka marka waxaan isiri waxyaalahaas tirada badan waxbaa ka qaban kartaa marka waan isku qasbay inaan fiiriyo inaan wax ka qaban karo campaignkaanaan haddana ka bacdi soo galay.
Maxay korotaa inay dhiiri gelisay gabdhaha soomaalida ee qurbaha jooga inay ka qayb galaan tartanka siyaasadeed xilna ay wardaan?
Waxaan u maleynayaa gabdhaha soomaaliyeed inay daawadaan gabdhihii naga horreeyey oo ka mid ah walaasheen Odan Xasan iyo Minnesota iyo Deeqa Dalaq from the state of Maine iyo Ilhan iyo gruub tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horreeyeen baan aragnay. Waxaan ka fakaray inay dadkii naga horreeyey say u sameeyeen mataqaana anakana waan samayn karnaa baan isiri.
Mid ka mid a gabdhaha Shukri Colow ay xustay inay ku dhiirigeliyeen inay siyaasadda u tartanto waa Deeqa Dharax oo iyada laftigeeda ku najaxday siyaasadda kadib markii sanadkii hore bishii December ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee duq magaalo ka noqotay dalkan Maraykanka, gaar ahaan magaalada South Portland ee gobolka Maine. Deeqa waxay haatan u tartamaysaa aqalka sharci dejinta ee gobolka Maine.
Waxaa laga yaabaa qofku hadduu arko qof isagoo kale ahba u eega ma gabadh ha ahaataa ma nin ha ahaadee waxaa laga yaabaa inay qofkaas ay rabaan inay maaragtay wuxuu sameeyey iyaguna ay sameeyaan oo ay sidaadan alla ilaahe qofkan walaalka ee ku eeg especially gabadhan dumarka ee maaragtay xijaabka xidan hadday ku guuleysatay adiguna maxaad maaragtay adiguna isku day. Waxaa laga yaabaa xataa yaraantoodii inay maaragtay ay waxay jeclaayeen ay ahayd laakiinse ayaan arag qof u eego maaragtay arrintaa ku dhaqaaqay. Marka waxaan u maleynayaa waxaa keenaysa maaragtay maadaama dumar badan oo Soomaaliya oo Soomaali Americans in this case ay maaragtay u tartameen maaragtay jagooyinkana ma kuraa sidan siyaasadda waxaan rajeynayaa inaan arko kolley intaanu nool nahay intaynan maanta u carareysa ama u tartamaysa kursiyada dalka Maraykanka in ka badan laba saddex afar laab inaanu aragnay insha allahu sanadada soo socda.
Waayay, waxaan la hadlay gabadh la yidhaahdo Shukri Colow oo ku sugan gobolka Washington State ee dadka ay xustay inay ku dayatay oo ay ku dhiirigeliyeen siyaasadda adiga ka mida, maxay kaaga dhigantay arrintaas?
Markii aan soo booqday Seattle Washington si wanaagsan oo maaragtay fiican bay su-aalo fara badan ii weydiisay oo ii tiri waxaan rabaa aan jeclaysan lahaa inaan maaragtay u tartamo kursiyadan banaan ama future-ka banaanaan doona ee siyaasadda state-ka iyaga Washington State maxay kula tahay. Markaa waxaan aada ugu dhiirigeliyey inay samayso maaragtay haddaanu nahay dumar badana waxaan ka fikirnaa we will do this baritaan samayn doonaa sanadka dhammaan samayn doonaa waxay taaha samaynin just do it samee oo maaragtay haddaa rabtin aad u tartanto u tartan.
Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waxay ka tirsan tahay baarlamaanka Soomaaliya waxayna ahayd gabadha keliya ee isku soo sharaxday doorashadii madaxweynenimada ee dhacday bishii May. Waxaan weydiiyey sida ay u aragto kobaca siyaasadeed ee ay sameynayaan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan gabdhaha.
Gabdhaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan Maraykan, Yurub, Canada waa tartankaas ay ku wada jiraan. Hadda adduunkii bay la qabsadeen, waa ama waa ku dhasheen ama waa iyagoo yaryar bay yimaadeen. Waxaan u arkaa, horta guul baan u arkaa Soomaali u soo hoyatay, waayo haddii ay baarlamaanada galaan dee waddankiibay wax badan tari karaa. Dadka dalka ay joogaan ay degeen ay noqdeen jinsiyadda qaateenna dadka ku noolay Soomaaliyada ama cusbaanadan ama horaha u joogaanna wax tar weyn bay u noqonayaan, difaac bay u noqonayaan. Maraykan hadda 17 ka tartamaya 9 baa gabdha ah, waxay xitaa ka badan yihiin ragga waa 8. Ingiriiska hadda 26 baa ku jira dowladaha hoose, waxaa 12 baa gabdha. Dal kastoo haddaad eegto Finland waa joogaan, ehle Norway 3 baa ku jira, 2 gabdha ah, gabadh baa baarlamaanka sare ku jirta. Waxaynu ognahay kala Deeqa Dalac oo meyer ka noqotay ee Maine, inkastoo haddana doorashadana ay ku jirtaan filaya. Guul weyn bay u noqotay Soomaalida iyo han gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha
jiilalka dambe iyo kuwa dhalaana waaba de kasi korbar dana insha Allah waxa wanaag ka dana madaxweynaha urjeentiisa Soomaaliya ama gabadh Soomaaliyeed ha noqdo ama nin ha noqdo maaragtay meela marka wax lagu farxa weeyeen een Haaruun
haye
een waana wada hanbaliyeenaya waana dhiri gelinaya waana ku faaneyna dhamaantoodba
waye marka ha guuleystaan ama yeesan guuleysanin laakiin inay ku biiradaan gabdha saawtira badan inay u tartamaan xil maxay kula tahay maxay suurageliyay
waxaa suurageliyay horta meelaha ay ku nool yihiin oo haweenkii iyo raggii isku si loo maareeyay loo arko oo ay maareeyay dhirigelin ka helayaan iskuulkii ka helayaan oo jaamacadii ka helayaan oo waalidkii maareeyay ka helayaan ay arkayaan haweenku heerkii gaareen marka in oo aan idii halkan xoogaa markii Soomaaliya joogan anigu waa siyaasadda soo jiray muddo dheer xitaa ila madaxweynaha soo sharaxay garabka ma helin garabka aan hubo inay iyagu helayaan markii isu soo taagaan sababtoo halkan xoogaa dhaqankii iyo waxyaalo fara badan baa kooskareynaya inaan halkan dhiirigelin badan aanay dadku helin si kasta qofku u dhiirado haddana garab buu baahan yahay iyo dee wax baaratay codsiyo oo taageera laakiin halka waxaa xaafaday degan yihiin baa dooranaysa oo maarata qofka marka loo arko qof aamina oo daacada oo shaqaynaya oo nadiifa cadaaliyamada waa la dooranaya cid kastaa dooranaysa oo xaafadaa degan
soomaaliya gabdhuhu waxay la kulmeen caqabado kala duwan inay helaan tiradii loo qoondeeyey dhammaan doorashooyinkii u dambeeyey siyaasiinta Soomaalida waxay isku raaceen in gabdhaha la siiyo qoondo dhan 300 marka la isku daro labada aqal ee baarlamaanka doorashadii 2016 gabdhuhu waxay baarlamaanka ka heleen 424 doorashadii u dambeysayna waxay heleen tirada ka badsii yar oo dhan 420 xildhibaan foosiye Yuusuf Haaji Aadan marka le
nasiib darrada jirta ugu weyn waxa weeye horta 4x5 oo dalkana la degay gabdhahana qaasatan gabdhaha la degay waayo odayaal dhaqameed baa la yiri soo qora dadkii ninkaasina wuxuu yaqaanaa uu nin buu ku xisaabtamaya gabadh bow wax qaban kartaa wax tari kartaa maba geli karayso maskaxdiisa iyo laabtiisa marka qabiilkii odhanaya anaga gabadhinama masalayso xataa gabadhu waxaa la odhanayaa caruur qabiil kale ay leedahay ayaa la dooranin which macnaha sameynay marka waxaan waa dhaqan iyo siyaasadii oo dagaaladan iyo burburkani keenay inay dadkii dib u dhac badan xagga maskaxda ku dhacdo baarlamaanka codkii la rabay gabdhuhu 3 waxay u gaari waa 24 baa imka 20 meelahaas weeye boqolkii waxa dib u dhacaana dhigay waxa weeye doorashada tii kasii dambaysay way kasii liidataa intii 4.5 ka la qaatay ilaa 2022 sanadood mid walba tii ka dambaysay dadku waxay la qabsadeen qaladkaas sax noqday markaasaas ay dumar ku baaray inkastoo dumarku yihiin dalka dadkii isku hayay intii dagaalku socday ilaa hadda qoyskii iyo tacliintii carruurtii hadda gabdhaha aynu ka hadlaynay dabadda xeerka wada gaaray Mareykan Yurub meel kastay tahay waa hooyo Soomaaliyeed qofka ku haysa meeshaas heerka gaarsiisa iyadoo qaxootiya iyadoo nafkii garanaynin iyadoo laga yaabo inay maaragtay culture-kii hawadii ay ku tahay waxaanay aqoonin nafkii yahay waxaanay aqoon dhaqankii yahay waxaanay aqoon ay ku mintidasa caruurteedii inay ka adkaato oo wax barto oo la dadaasho laakiin halkan markaad joogto totally different weeye dhaqankii burburkii dagaalka wixii oo dhan baa maaragtay dib u dhaca ku keenay gabdhaha
deeqada laxduqa magaalada South Portland waxay sheegtay inay fahamsan tahay caqabadaha haysta gabdhaha Soomaaliyeed ee gudaha ku sugan waxayna sheegtay inay diyaar u yihiin inay u adeegaan dadweynaha Soomaaliyeed hase yeeshee xaaladda ay ku sugan yihiin ay ka hor taagan tahay inay hantaan hadaf u dhigma hammigooda
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo soo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA waxaa maanta Soomaaliland laga xusay maalinta saxaafadda Soomaaliland oo ku beegan 9ka bisha November taasii oo sanad kasta la maamuso. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa abaalmarino siiyay saxafiyiin ku tartamay barnaamijyo la xidhiidha arrimaha bulshada. Haddaba Khadar Maxamed Akule oo ka qayb galay xuskan ayaa la kulmay guddoomiyaha ururka Soolja Sakariye Axmed Maxamed iyo guddoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka Soomaaliland ee Wija Yasmin Axmed Yuusuf. Warbixintan ayuu noo soo diray.
maanta 9ka bisha November sanad kasta waxaa la xusaa maalinta saxaafada Somaliland. Gudoomiyaha urka saxaafinta Somaliland ee Solcha Sakari Ahmed Maxamed ayaa weydiiyay xaaladda saxaafinta iyo xuska maalintan.
Qabarowad iyo dad mahadsantahay ee ugu horeey waxaan jecelahay inaan halkan aan uga faa'iideysto inaan hambalyo u duro guud ahaanba saxaafinta Somaliland maalinta xuska saxaafada Somaliland oo ku asteysan 9ka bisha November isla markaasina ah maalinta la qaybiyo abaalmarinaha Awka Award oo ay saxaafiyintu ku tartamaan warbixino iyo warar ama barnaamijyo ka turjumaya arrimaha bulshada oo afar mowduuc loo xulo ka bacdin ay ku soo tartamaan kadibna la kala saaro. Marka 9 guuleystay ayaa maanta halkan aanu ku abaalmarinay oo ka mid ahaa saxaafiyintii 7-tanka ahaa ee soo codsaday barnaamijka Awka Award ee sanadka 2022 ee dhammaantood hambal yaban leeyahay. Sidoo kale waxaan leeyahay dadkii isku soo dayay dhiirigelin haydii noqdo dadaalka aad gasheen ee aad isku dayeen inaad warbixinaha soo sameysaan oo aad ka mid noqotaan ee dadka sanadkan la abaalmarinayo, balse waxaan jecelahay sanadada dambe inaad ku guuleysan doontaan. Khadraw, barnaamijkan waxaa loogu magac daray saxaafigeenii weynaa ee Axmed Xasan Cawke oo dhintay 17-kii bishii 11-aad sanadkii 2015-kii. Muddo 7 sano ah ayaa imika socdaa, si xidhiidh ah u socdaa barnaamijkan abaalmarinta Cawke Award. Warbixinaha aan kuu sheegay ee ku saabsan arrimaha bulshada oo afar mowduuc sanad walba loo xulo kabacdina muddo 2 bilood ka hor ay soo tartamaan ayaa lagu abaalmariyaa.
Waa sanadkii 7-aad xuska Cawke Award. Haddaad soo koobto, waa maxay nuxurka
ujeeddadu? Khadar, waxa weeyaan in saxafiyiinta lagu jeediyo oo ay ku wajahnaadaan had iyo jeer inay ka warramaan arrimaha bulshada halkii siyaasadda ay noqon lahayd maynkooda ama waxa muhiimka u ah ay mar walba ka warramaan, in ay taa bedelkeeda ay ku mashquulaan oo ay ka warramaan warbixinaha arrimaha bulshada ku saabsan si bulshada nolosheeda iyo waxyaabaha taabanaya uga warramaan. Sanadkan waxaa ka mid ahaa mowduucyada lagu abaalmarinayay la dagaalanka qabyaaladda iyo qaabka ay warbaahintu uga riboot garanaysa ama uga warramayso sicir barar kasta aynu ognahay guud ahaanba saameeyay dunida iyo sida Soomaaliland bulshadeeda uu saameeyey maamul wanaagga iyo sida ay saxafiyiintu ay ugu dhiiran yihiin ama ay u garanayaan aqoon ay u leeyihiin maamul wanaagga iyo inay ka warramaan, iyo mowduuca kale oo isagu sawirka u gaar ahaa oo ahaa deegaanka iyo masiibooyinka dabiiciga soo noqnoqonaya sida saameynta ugu yeeshaan oo qofku sawir ku muujinaya. Marka afartan mowduuc ayaa haya.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah saxafiyiinta ruug cadaaga ee Soomaaliland isla markaana ka shaqeeya gudaha iyo dibadda waxaa hadda ila jooga saxafi ruug cadaaya Cabdillaahi Maxamed Cali, waxa uu degan yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Waxaa muddo 20 sano ka hor uu ka shaqeynayay telefishin la oran jiray Hargeysa TV, haddana weli waa saxafi ku hawlan mihnada saxaafadda. Waxaan weydiiyey Cabdillaahi horumar iyo dib u dhacba, bal hadda sida uu arko duruufaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliland.
Horsaad korta aad buu wanaagsan yahay oo khadar waad garanaysaa xilligii aynu 2020 sano ka hor day marka telefishinkii ugu horreeyeen wararka siidaynay bulshada ayay la korayaan, adduyaduna uu isbedesho. Waxaa jira dabcan saxaafaddii caadigii la yaqaanay ee idaacadaha ee TV-da lagu tiirsanaa waxaa bedelay dhinaca social media. Marka dhibta jirta guud ee adduyada qaybna la qabnaa, laakiin waxaa jira qaybo gaara oo inagayno gooniya oo ah aqoontii dhallinyarada iyo sidoo kale takhasuskii idaacadaha ama wariyaasha ay ku koobnaan lahaayeen meel cayiman oo maanta ma jiro wariye ku takhasusay arrimaha tusaale ahaan kuran karo caafimaadka oo kale amaba arrimaha bulshada. Waxaad moodaa in gaaswardoon maalinlaah ay wada yihiin. Midda kalena waxaa mucjisada kale mida telefishinada ka jira Soomaaliland, midi ma jiro muuqaal iyo war uu gaar u leeyahay, way wada leeyihiin, tartan ma jiro. Taasina waxay kuu sheegaysaa in Soomaaliland isbedelka dhinaca saxaafaddu korninkiisuna wanaagsan yahay, laakiin haddana dhinaca korninkuna uu aad moodid in qalooc ku jiro.
Waa hagaag. Haatana waxaan la kulmay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka Soomaaliland ee WICHA, Yasmin Axmed Yuusuf.
Hambalyo baan leena khadar dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland, wiilal iyo gabdhaba, hambalyo baan leena.
Duruufaha ay hablu ku shaqeeyaan iyo doorka ururka WICHA, bal noo sheeg.
Waxa weeyaan duruufaha marka laga hadlayo saxaafadda Soomaaliland ku shaqeysa, horta guud ahaan waa duruufo adag baynu odhan karnaa, haddana waa naftood hurayaal, waa shaqadoodii. Marka waxaan leena horta ha u adkaystaan, to dumarka haddaanu soo noqdo de way ka xag jirtaa, waad garanaysaa inaan isku mid ahayn. Duruufo adag bay ku shaqeeyaan, habluhu gaariyo ma haystaan, oo sida ragga cadceedii oo ma lugayn karayaan, dee meelahay tegi laayeen. Waxay leeyihiin meelihii baahiyaadka asaasiga ah ee goobaha ay ka shaqeysanayeen ma haystaan. Haddaynu ka hadalo institutionada ama goobaha ay ka shaqeeyaan, maskabkii ay ku lahaayeen baan odhan karaa hablu badi kuma haystaan, waayo maalmo dhaweyd oon waraysiyay la yeelanay inantii ugu sarreysay waxay noqotay madax barnaamij. Marka waxa weeyaan gudbi la-aanta hablaha haysata waa caqabad, baahiya asaasiga ah ayaynu helayn waa caqabad, waxbarashadii oo inta badan aan loo dheeli jirayno walow xilligan aanan odhan karin waa sidii hore. Haddana waxaan odhan karaa weli waxbarashadii habluhu dhinacii saxaafadda way hooseysaa, fursadihii la bixinayay hadda ama opportunity laga helay meelaha kale waxaan oran karaa saami qaybsigaasina aad buu yiri sida golayaashaba ugu yiriin ay saxaafadana ugu yiriin baan oran karaa hablaan waxaan leeyahay hore u socda hablaan waxaan leeyahay waxbarta maanta waa maalinteena baynu leenahay waayo waan u soo taagnaa qadar maxamed akulaado aad u dhalinyar ah ayaad adu maalintan markii la aasaasay garan saama caruura baan oran karaa oo ilaacadeen markii taalay timacade kamid aha dadkii markaa ku tababartay ama wariyeynimada u gudbay laakiin aanu la kale tagay waan u taagnaa baan leeyahay maalinta waan taagnaa hambal yaa baan leeyahay
kuwaasina waxay ahaayeen gudoomiyaha urka suxufiinta Soomaaliland ee Solta Sakariye Axmed Maxamed wariye muddo dheer ka shaqeynayay warbaahinta kala duwan Cabdullaahi Maxamed Cali iyo ugu dambeyn gudoomiyaha ururka suxufiinta haweenka Soomaaliland ee Wicha Marwa Yasmin Axmed Yusuf oo dhammaantood igu waramayay magaalada Hargeysa Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
halka dul nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dawladda oo ay taageerayaan kuwa deegaanku ay deegaano cusub ka qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab saacadihii la soo dhaafay warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA da Zainab Abuukar
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood oo faahfaahinta bixinayay howlgallada ciidamada ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada iskaashanaya ay la wareegeen deegaanka Wabxo oo saldhigyo waaweyn ay ku lahaayeen kooxda waxa uuna faahfaahin ka bixiyay howlgalkaasi dhacay iyo ilaa iyo hadda deegaanada ay ciidamadu qabsadeen
ciidanku muddo hal saac ka hor waxay la wareegeen deegaanka Wabxo oo ah magaalo weyn oo ballaaran oo ilaa xalay howlgalku ka socday oo miina baaris lagu waday cadawgana laakiin markii hore banaanka magaalada lagu soo jabiyay xalay tusaqdii dhexe ciidanka iyo cutubyada hubaysan ee kacdoonka shacabku waxay la wareegeen tuulada Liyaado war xoolo oo isla iyaduna deegaankaasa shalay galabtii shantii galabnimo waxay la wareegeen wara gibille waa tuulo iyo deegaano iyo ceelal dadku aad u degan yahay shalay ta duhurkii labadii duhurnimo waxay la wareegeen wara dhuumale waa deegaano tuulo ah oo ceel biyood leh oo dadku ay degan yihiin isla shalayna ceel goraf oo iyaduna tuulo yar ah ayaa la wareegay dhulkaas aan ii sheegayaa wuxuu u dhexeeyaa wuxuu dhammaantiis waa gobolka Galguduud ee dowlad galbeedka Galmudug wuxuu u dhexeeyaa ceel buur guraceel iyo tuulada Bukur ee ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ugu yaraan waa 250 kilomitir oo dhinac kasta ah deegaan ballaaran oo tuulooyin ceelal laga cabo waro iyo dhul daaqsimeed bale iyo beeraley dhul beereed ah
toddobaadyadii lasoo dhaafay dowladda ayaa qaaday weeraro ballaaran oo ka dhana Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa ciidamo beeleedyo deegaanka waxana ay qabsadeen dhul hor leh oo ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud inkastoo dagaalka uu halkaasii ka socdo muddo ku dhow 6 bilood haddaba maxay uga dhigan tahay ciidamada dawladda la wareegitaanka deegaanka Wabxo ee deegaano hor leh waa tan wasiirkii hore ee qorsheynta ee iskaashiga ee Galmudug Cabdixakeen Cali Guure oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda maamul goboleedka Galmudug oo arintaasi sharaxaya
runtii in maanta deegaanka Wabxo uu gacanta dawladda soo galo waa arrin maaragtay runtii aad iyo aad u muhiim ah waa tallaabo hor loo qaaday baan dhihi karnaa si aad la socotay baryahan gaabis baa ka jiray gobolka Galgaduud dagaaladii gobolkaasi oo la rabay in looga xoreeyo kooxaha nabadiidka hakad baa ku yimid hakadkaas runtii waxyaabo badan sababa u ahaadeen laakiin yacni hadda in deegaanka Wabxo uu gacanta dawladda soo galo waa arrin runtii dhiirigelin leh dagaaladii gobolkan ka socday runtii aad u dhiirigelinaysa shirkii hadda ka dhacay maalmo dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho dawladda dhexe iyo magaalada dhexmareen runtii arrimihii looga hadlay yacni waxa weeye waxa ugu muhiimsanaa ama ugu weynaa yacni in dagaalkan dib loo bilaabo oo weliba gobolka Galgaduud dib looga howlgalo runtii arrintaasi meel fiican bay maanta hadda imareysaa in deegaanka Wabxo iyo tuulooyinka yar hoos yimaado ay kamid tahay warxoolo iyo meesha la yiraahdo goosada gorof runtii iyaduna waa arrin aad u dhiirigelinaysa halgankii ka socday guud ahaan gobolada Galgaduud iyo gobolada ku xeeranba waana runtii arrin aan dhihi karo waxay u tahay runtii bilow fiican in dib loo bilaabo dagaaladii gobolkaasi ka socday.
Si kastoo ay ahaato, howlgalka socda ayaa xoogaystay wixii ka dambeeyay markii madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shirkii madasha wada tashiga qaran ee Muqdisho ay isku raaceen in loo midoobo duulaanka ka socda dalka oo deegaanada qaar ay gaab iska jireen. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Qabsoomid ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadka 2022 dalka Qatar. Ku soo bir VOA si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo koorba ah xilliga ciyaaraha. Xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha. Afarta koona ee qaarada magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo ee hamoganin hadaba madadaalada VOA ee kooxda Afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubada cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
Halka duulin gala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxa idinla socodsiinaya Xasan Kaafi Qoysti.
Sanadihii ugu dambeeyay dadka magaalada Muqdisho waxa ay caqabado badan kala kulmayeen qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada Muqdisho oo xiran kuwaas oo dhagaxaan lagu gooyay lana mamnuucay isticmaalkooda sababo amni awgood. Haddaba maadaama waqtigan gobolka Banaadir loo magacaabay maamul cusub ma la joogaa waqtigii wadooyinka xiran la furi lahaa. Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Doktor Cabdicaziis Nuur Caabi iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Doktor Caabi.
Waa maasan tahay Xasan Kaafi Qoysti. Waxaan aaminsanahay waxaa la joogaa xilligii wadooyinka xiran la fur lahaa ee magaalada Muqdisho. Saa ogsoon tahay markastaba dadka magaalada Muqdisho jooga way badanayaan sanadba sanadka ka dambeeya, gaadiidkuna waa sii badanaya. Caqabadii keentay in horey wadooyinka loo xiranaa runtii lagama gudbin oo waa mid taagan. Wadooyinkii xirnaanshahoodiina ma ahan dhibaatadii mid ku istaagtay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud imaanshihiisii kadib wuxuu ku baaqay ama intii uu kambeyn ku jiray in wadooyinka xiran la furi doono ammaanka laga sugi doono magaalada Muqdisho ee labada gobol ee Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe. Waa aragti fiican oo aan aaminsanahay haddii la hirgeliyo inay noqon doonto mid lagu kaaftoomo xirnaanshaha wadooyinka. Sidoo kale guddoomiyaha cusub Mudane Madaale wuxuu ku baaqay horeyna doodo badan uga galay wadooyinka xirnaanshahooda inaysan ahayn xal. Waxaan aaminsanahay waa guddoomiye soo noqday markii labaad. Waxaan aaminsanahay khibrad ku filan inuu haysto xilligiisiina dadku waxay aaminsan yihiin runtii inay furnaashaha wadooyinka uu in badan ku dadaalay wax badanna uu ka qabtay. Khibrad badan asagoo haysta waaqicii ummadana dib ugu noqday arkay shaarica caamka waxa ka jira. Waxaan aaminsanahay waxaa la joogaa xilligii la fur lahaa wadooyinka xiran. Guddoomiyaha hadda joogana waa ninkii ku habboonaa ayaan isleeyahay maadaama khibradna uu ka haysto waaqaca mujtamaca dhexdiisa. Haddana marka labaad noqday ninkii ku guuleystay
Haye Cabdifitaax.
Waa idin salaamaya Xaskaafi Qoysti adiga iyo bahda VOA-da. Waxaan kaleeto salaamaya saaxiibkay Doktor Cabdicaziis Caabi oo doodiga la qayb galaya. Aniga saaxiibkay waa ku khilaafsanahay doodiisa ku saabsan in xilligan la joogo waqtiga ku habooneed in wadooyinka magaalada Muqdisho la furo. Sababtan waxaan isleeyahay baahida shalay keenta wadooyinka magaalada Muqdisho inay xirnaadaan inay weli taagan tahay. Ammaankii waxba aan laga qaban weli إن دولدة إن مدحين حسن الشيخ محمود هو جامنا يا أضيع كي هاي وحنلص عنا دولدة الصبينة تهاي مدحين هذا وكل جزء جري إن بريلا صادع فوق إذا سيد الدولدة سوء السطرة جرين لها أم أفر يسين لها أمانك وحسكم ورصدين سن إلا هذا يسين جرين أمان لسقها الله إن كرأ ودون الله فور إن يسين جرين قدوميها قبل كبنان دل إن مدالي وقدومية الصب إن هراها وصاع هذا قدومية قبل كبنان دل لكن دبعيا مرول بيطو قبل كأن أيان أدنو غاتد حالة دي هراي وجرت قبل كميت كدوانا جرتو باهي شر وقبل كووتا كميت كتير بادانا جرتو مارك المجال الساسة وحيس بدلو دعاي وين آنو جرين وحانا منسان إنان حلقان لغودك ديل كرين إن اللي جراد وحالة جوا وقتي ودوين تلفور لها
ديطور عابي واد مغليسة عبد الفتاح قابك او ضادة او بيجي أديج هدي أن كويديو محيكو عنتها إن حلقان ودوين تلفورها
سؤال في عن صاحب كينا وكو احترامي عرفتدي سه كوادن ان ودوين كيسي حرنادان عبد الفتاح حصي شي حقيقة وحي تهي ضد كموادنين تا الصوماليات قبل كبنادر جوغة وضد موادنين وعشور بحيال قف كموادن كان عشور بحي مركو يهي وانو هيلو ادون كسيدة وابا انترناشنال با انو هيلو سيرفيس بدل عشور تو بحيي مركا كمتا جيرساني إن ودوين كسيح رنادان سببتو أه بقول كن إن كدو أو بچاكش أيام غالين مقدشو كشقيسة عنشور بالاقة قادة هوشان يتوان دورار بالاقة قادة بالكسة وحوق باهي وحاق اللي يهي ودا أمره سي قفكم عامل كام وقفكم موادن كام أسوى قادة أذي قوو باهي أنا قفكم موادن كام أو هلو أساقم العاك هلو ودوين كي الحري أمان كي مكسوك مين مكسوك ناضي وملوك قلست تاس ورالكي إن ودي بسكوي دي أيام مهم أه حقيقة سوقفك الصومالي قوى أوجي هاي ودوين بالحري جاديد بسكو قرحي هوتيله ودوين كحرنا أي كسوق الدين مرك حل ملا جاري ودوين كحرنا حل مؤن نقدين لباتري تشتي ومايا
عبد الفتاح واحد شيكتي إلى ولي الجارين وقتي ودوين كلافوري لها أرنت أسمحات قصة بينيسا
صاحب كانوا أركتديس احترام مايو وصح ضدك غير مقدشو عنشور بحيال واي ولي بوقو وقو بادن عنشور طلقة قادو حدا نسيدة سيطة مجالدا وإن إسلاق رسان ماهي إن دروفه إذا مرول بوكد وينيها دروفه كالاتي مجالوين كالكجرو مجالدا عاصمة دواي واسم تركد ماي دولد ملاحظ دولد إيهادي دولد دانا كشاقينيسو برتلماميت كذا بادن ايو وحواي كدا عانو واسح لكن وين نسوي دينا وح كدا ترى إلا إن تيلا جيسي بيران الهد هدي ودوين كفرنان الحين إن وحشل دع جري أنت ودوين كفرنان ما أنت مدا عن مركم إيش أتينا وح كفير وهلكس هدي مركز شل وح دع جري وح كير إن ما أنت يدا عن تاسوها عبدانسا إن حرنشي ودوين كحواير النفسة ay kentay marka waxaan isleeyahay hadii amniga gobolka Banaadir lagu wareejiyo mas'uuliyadda cid qaadaysa ee jirto isbeddel ciidamada intii lagu sameeyo in isla markaasina amniga cid lagu xisaabtamo laga helayo waxaan aaminsanahay in sidan baanta sida kale
waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan qoreeyay Dr. Cabdi
halku wuxuu ku jiraa aragtideeda in wadooyinka la furo muwaadiniinta la furo wadooyinka muddo dheer ay dadku dhibaateysnaayeen shantii sano ugu dambeeyay wadanka dhibaato ayaa ka haystay xagga isku socodka wadooyinka wadooyinka oo la furo macnaheedu waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir jooga inay isku socdaan ganacsigu inuu isku socdo gaadiidku inuu isku socdo waxaan qabaa taas waxay soo kordhin doontaa oo dhan u tahay dawladda oo canshuurti qayb ka tahay oo deganaashii guud oo qayb ka yahay sidoo kale waxaan intaas ku darayaa si dhibaatadu u yaraato ama ay u dhamaato in qof kasta muwaadin oo gobolka Banaadir degan uu halka qayb ka noqdo lahaansho uu dareemayo oo nolosha qofka gobolka Banaadir jooga iyo guud ahaan Soomaaliya
Cabdifitaa hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo halku kugu muuqda
aniga halku waxaan u arkaa in marka koowaad gudoomiyaha gobolka Banaadir awood loo siiyo mas'uuliyadda amniga gobolka Banaadir oo la yiraahdo adiga qaadaysid mas'uuliyadda amniga gobolka Banaadir taas marka ay ka timaado hadoo in gudoomiyaha gobolka Banaadir ay jirto ciidamo si rasmi ah asaga u hoos imaado oo gobolkan amniga wax laga weydiinayo haddii marka mas'uuliyadda ay jirto cid qaadato oo amniga gobolka Banaadir wax laga weydiinayo xalku imaanaya isla markaasina waxa soo degdeg ah meelada nafis inay hesho in amniga cid mas'uuliyadeeda qaado ay jirto laakiin inta ka horeeyso oo mas'uuliyadda amniga uu yahay mid la isku tuurayo oo amaanka gobolka Banaadir cid si gooni ah mas'uuliyadeeda u qaaday soo xil saaraysan jirin inay waxba hagaagi karin
intaas ayay wadaystayaal ku soo koobayna xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Cabdi Aziz Nuur Caabi iyo Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad ayuu maasiyay xasan kaafi qoysta oo nala socodsiinay dooda gaaban halkaad ka dhigaysanaysana walaanta af Soomaaliga VOA markana aynu ku wadanaysano codka fanaanka Cabdi Aziz Iskalaaji
waxay tahay aqoon nasiib yahu ma samay markaad qano abadan naqaysay tiri midan noloshu waxay tahay aqoon kaliyay nabarada waqtiga mitaqada waan bani dadila sahir shaayila dana fada nabik ya hasika unno qanaay rubu kaliyay nabarad waqtiga mita qadawan mukti anta bani dadila sahir shaayila dana fada nabik ya hasika unno qanaay
يهو ما سمين مركز تنوع بدن نقيسي تري ميدان نرش وحيك هاي أقول كالي عين برد وقتنا نتاق دوان مبتين عن سبن ذري للسحير شعيل دنا فدا نبيك يا حاشرك ونقل ما برد وقتنا نتاق دوان مبتين عن سبن ذري للسحير شعيل دنا فدا نبيك يا حاشرك
askaasi inta kistiyal kusoo gabagabeeyayna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkeen mana si laanta af Soomaaliga VO ee tan iyo qolada dambe waa dhamaan badalada af Soomaaliga VO ee Washington oo idinka sidaas iyo nabadgelyo